Превод в ефир Полина Пълнова. Седмичен подкаст на Свободна Европа.
Здравейте, петък е, слушате Превод в ефир. Аз съм Полина Пълнова. Войната в Украйна продължава вече повече от две седмици. В сряда вечерта бяха атакувани педиатрична болница и родилно отделение. Това вероятно е денацификацията и демилитаризацията, за която говори Путин. На този фон, както знаете, посланичката на Русия в България, Елеонора Митрофанова, сравни руската агресия в Украйна с българското освобождение. Малко след това, след разговор с премиера Кирил Петков, тя посмекчи тона, доколкото и е възможно, и обясни пред BTV.
Во-первых, это не война.
Първо, това не е война, а това е военна операция за освобождаването на Донецка и Луганска области, които 8 години се намираха под иго на Украина и издевателствата на киевския режим.
Иначе цивилните жертви са стотици, бежанците от това освобождение от иго вече са над 2 милиона и 300 хиляди души, както казват данните на ООН. Ако се чудите обаче какво правят българските служби, може би и те смятат, че война в Украйна няма. Всъщност, мнението им сега не знаем какво е, но от председателя на ДСБ разбрахме, че преди нахуването на руските войски в Украйна, нашите служби хич не са били разтревожени. Да чуем Атанасов, който говори за събитията непосредствено преди руската агресия.
Към него момент вече имаше изказвания на държавни ръководители от нашите съюзници, че след приключване на Олимпийските игри Русия ще нападне Украйна. На тези изказвания от нашите съюзници беше заявено, че се преувеличават тези рискове.
Така да е, да не преувеличаваме и да не се напрягаме. Той и бившият военен министър Стефан Янев горе-долу това казваше. С малката разлика, че той вече не е министър. Ама пък за сметка на това ще прави политически проект. Като цяло шокираща новина. Никой не очакваше тази работа. Все пак нека го чуем какво каза за бъдещата си партия пред Нова телевизия.
Като дойде времето ще го обявим и ще кажем на хората какво искаме, но ще чуем и тях първо.
Само да не поискат вечна дружба с Путин, че малко с Костадин Костадинов ще се дублират. Ако последния не го арестуват в Украйна, де. И понеже сме на проруска и лява тема, няма как да не се сетя за БСП и Корнелия Нинова, която хем се противопоставя на това България да помогне на Украйна, хем се е заела да спасява българите от спекула. Този път се прицели в цената на олиото, което, знаете, достигна 5 лева. Какво каза Нинова по този повод?
Първо, отнес задвижваме КЗК с сигнал за монопол, картел, господстващо положение, всички възможности в закона, пълни проверки. Комисията за защита на потребителите от няколко дни е на проверки. Ще влезем във всеки склад, ако трябва.
Ние знаем, че и във всяка мандра могат да влязат БСП. Тия закани не са новост. А като влязат и не пускат, пак исторически е доказано. А освен това, имаме и нови доказателства, че тази над 100 годишна партия, докопали се до нещо, не го пуска. За какво говоря? Помните ли, че според коалиционното споразумение на новото правителство, управлението на горите трябваше да се отдели от Министерството на земеделието и да бъде обособено в отделна агенция заради многото злоупотреби с горските стопанства? Е, ама БСП взе ресора земеделие. И не пуска горите. Депутатът от Продължаваме промяната, Александър Дунчев, дори даде своя версия защо пред BTV.
Мога да ви кажа супер скандални неща. В Североизточното държавно предприятие е назначен бивш общински съветник от БСП, който е бил осъждан. В Югозападното държавно предприятие е назначен общинския функционер от Разлог на БСП, който няма никакво отношение към горите. Назначен е в същото предприятие заместник директор, който е общински съветник от БСП. В много стопанствата се назначават функционери бивши на БСП, които нямат вече никакъв халхабер какво се случва в горите.
Явно противопоставянето в иначе стабилната, според Кирил Петков, коалиция е стигнало до там, че Дунчев да допълни по повод управлението на горите и Министерството на земеделието следното.
Единственото политическо лице, което има право да е с политическа история, това може да е министъра. Но този министър с това, че крие тия имена, за мен е част вече от заколисието.
Впрочем, тази реплика, а и практика на политически назначения, ни връщат в едно управление от около преди година. И все така, актуален става въпросът, да не бива в словосъчетанието правителство на продължаваме промяната, основното акцентът да е на продължаваме и да няма никаква промяна. И тъй като за правителството си говорим, съвсем по темата за продължаваме, е все по-често лансираната идея за преформатиране на управлението. Това тръгна от една уж изпусната реплика на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който спомена мимоходом въпросното преформатиране. Темата после беше подета от функционери на ГЕРБ. Да чуем Томат Биков в декларация от парламентарната трибуна.
Настоящата формула на управление не просто неадекватна на ситуацията, а всеки изминал ден ще нанася все повече щети. Наш дълг е да бъдем безкомпромисна опозиция. Нашата отговорност е да положим усилия, час по-скоро България да има ново управление.
Впоследствие Биков обясни, че е възможно ново проевропейско правителство в рамките на това Народно събрание. Тезата му беше дообяснена от министъра на отбраната във втория кабинет на Бойко Борисов, Николай Ненчев, пред Нова телевизия. Нека я чуем.
Пред министър-председателя има една единствена възможност. Той или да преформатира мнозинството в Народното събрание, или да предложи правителство на малцинството и да очаква подкрепа от други политически сили, защото такива има. Да бъде подкрепено и от ГЕРБ и от ДПС.
Така да е, това като стана въпрос за разделянето на продължаваме промяната на отделни думи. Още малко сме на вълна управляващите. В интервю за Дневник, председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Андрей Гюров обясни защо парламентът почти не разглежда вече 3 месеца законопроекти на мнозинството. Как отговори на такъв въпрос? Нека чуем.
Имаме много ясен изграден процес как се внасят законопроекти. Имаме процес, който включва създаване на експертен съвет, свикване на експертен съвет от коалиционните партньори. Там се обсъжда по принцип каква е същността на предложения законопроект и се търси единодушие, така че след като мине експертния съвет и бъдат внесени, направени необходимите промени, да имаме един законопроект, върху който да могат да се подпишат всички представители на коалицията едновременно.
Вероятно именно по тази причина Народното събрание се занимава с проекта за промяна на ГПК, внесен от Възраждане и обяснен от Костадин Костадинов като грижа за народонаселението. Защото в коалицията има експертен съвет, не по друга причина. И накрая, през изминалата седмица, Висшият съдебен съвет отложи с процедурни хватки искането за предсрочно освобождаване от поста на главния прокурор Иван Гешев. Той от своя страна коментира инициативата на Министерството на правосъдието последния начин.
Това не е сериозният въпрос. Сериозните въпроси пред българското общество са цените на тока, икономическата криза, здравната, социалната. Както виждате какво се случва в Украина, не смятам този въпрос въобще, че представлява интерес за българските граждани. Не, че бягам от въпроса. Ще ви кажа моето мнение. Затруднен съм. Затруднен съм, защото не знам как да коментирам искането за отстраняване на главен прокурор на страна член на Европейския съюз в 21 век.
Значи, ако правилно съм разбрала, не е важно, че България е осъдена в Европейския съд по правата на човека заради изказване на главния прокурор, например. Нито е важно върховенството на правото, един от основните стълбове, на които е презумпцията за невиновност. Нито пък е важно, че бизнесмен обвинява главния прокурор, че е поискал част от бизнеса му да бъде прехвърлен на бащата на главния прокурор.
Това не е сериозният въпрос.
Вика Гешев. Може би така и да смята Висшия съдебен съвет също. Но това те първа ще разберем, след като същият този ВСС реши всички процедурни спънки, които сам заложи пред искането за уволнение на главния прокурор. Такава беше седмицата и с по-добра, както знаете, не разполагаме. Такъв беше и преводът в ефира. Аз бях и още съм Полина Паунова, а с вас ще се чуем идния петък.